parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj. En la 201a Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio bonvenigas vin Barbara kune kun Milada, Kristina kaj Tomek. Ni anuncemaj na vendreda programo en havas aktualaĵojn, ni proponas renkontiĝi kun laŭvica vidindaĵo de Pollando, vi trovos krome Esperanto informojn kaj leterkestan programeron. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Laula esploroi della centro Sofres, uno triono de Francoi declaras che la idealoi della nazia fronto estas al ili proximai cae prescau la duono de Francoi asertas che la dextrularo, opiniata della cefai amas comunikiloi kiel extrema, representas neniun minacon. La directoro de la esplorcentro Sofres, Eduard Leserve, clarigas che grandan signifon por la popularezzo de tiuci Franza partio havas gia gvidantino Marine Le Pen. Homoi estas convincitai pri sia volo cae desiro agi cae reconas sian grandan capablon logi simpatiantoin alla partio. Francoin en plei signifa grado logas alla nazia fronto la asserto che nec dextrularo nec maldextrularo en contentiga maniero defendas tradiziain por ilia lando valoroin, che islamo cae musulmanoi giuas tro da raitoi cae la polizo maltro da competentoi. La ĉeesto de mahometanoj en Europo estis unu el la temoj de interparoloj dum la okazinta ĉi-semajne en Varsovio kunsido de reprezentantoj de kristanaj eklezioj sur la malnova kontinento. La mastro de la renkontiĝo, en kiu partoprenis episkopoj kaj sacerdotoj el la komuna komitato de la Konsilio de la Eŭropaj Episkopoj kaj de la Konferenco de la Eŭropaj Eklezioj, estis arkiepiskopo Józef Michalik. Laŭ pastoro Guy Liagre, la situacio en Eŭropo similas al tiu kiu regas en la proxima oriento. Gis nun islamo en la mediterraneaj landoj estis tolerema, nun gi farigas ciam pli conservema kaj radicala. Videbligas en gi fundamentistai tendenzoi. Laula usona esplorcentro forumo de religio kaj publica vivo, Kristanismo estas la plej granda religio de la mondo kun pli ol 2 miliardoj da kredantoj. Da musulmanoj estas 1 miliardo kaj duono. En Europo vivas 550 milionoj da kristanoj. Islamon en Europo reprezentas 44 milionoj da kredantoj, sed ilia nombro senĉese kreskas.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En la ĵusaj tagoj venis la informo che baldeu comenciros l'uvica etapo della renovigado della ruino della Regia Castello en Hencine apud Kielce, en la Sancta Cruza Montaro, sude de Pollando. L'uplane creigos novei panoramai itineroi, estos recreita la mesepoca capelo, cae la fortresa circauajo, restaurita estos la mesepoca castella puto, cae la castel ruino ricevos novan prilumon. La impona ruino de la Regia Castello en Hencine ciam logis homoin. Nun valoras gin viziti des pli, che la moderniga i laboroi ebligas tion fari dum la tuta iaro. Dum la lastei du iaroi faris tion prescau 260.000 personoi. La regia castello en Hengine estis construigita fine della dectria iarcento sur la roca altajo trovigianta 367 metroin super la mar nivelo. Gia origino ligiras con la nomo de regio Władysław Łokietek, Władysławo la Kubuta, por kiu en la comenzo de la dekkvara jarcento la castello rolis kiel administracia centro. Tio estis objekto de alta rango, centro de la politica vivo, kie en la jaroj 1310, 1310 kaj 1331 kunvenadis polaj magnatoj kaj kavaliraro. Dank' al sia centra localizo en la lando kaj la fortresa karaktero, la kastelo en Hengine estis rekonita kiel aparte sekura. Tial plurfoje ĝi rolis kiel deponejo de trezoroj. Władysławo la Kubuta dum preskaŭ dek jaroj tenis en ĝi la reĝan trezorejon. Imitis lin en tio ankaŭ pli postaj regantoj, kaj kiam en 1318 al Pollando ekminacis teŭtonoj, arkiepiskopo Janisław transportis tien la trezorejon de la arkidiocezo de la ĉefurba Gniezno. Pli poste en 1554 reĝino Bona deponis en Hengine kastelo siajn trezorojn kaj juvelojn. Ili estis transportitei per 24 charoi tiratei de 140 cevaloi. La castello en Hengine, kiel jam mencite, rolis kiel interalie rego centro. En maio 1331, la 26, okazis tie, lau alvoco de regio Władysławo la Kubuta, la conveno de la cavaliraro de la polei territorioi. Hodiaŭ la 26 de majo estas agnoskita kiel la komenco de la pola sejmo parlamento. Tiu evento havis apartan signifon ankaŭ pro tio, ke dum ĝi estis alprenitaj tre gravaj decidoj lige kun la finiĝanta armistico kun teŭtonoj kaj el Hengine ĝuste la reĝo kun la kavaliraro ekiris por la fama batalo apud Puławce, kiu finiĝis per la strategia successo de Pollando. Post la morto de Władysławo la Kubuta, plus orgis pri la castello en Hengine lia filo regio Kazimierz Wielki, Kazimiero la Granda. Li transformis la castellon en nekonkereblan dum pli ol 250 jaroj fortreson, signife gin plu konstruante. En Hengine rezidis krome lia dua edzino Adelaida, pli poste logis tie lia fratino, Elżbieta Łokietkówna, sekve laŭvice edzino de Władysławo Jagiello, Zofia Holszańska kun la filo Władysław Warneńczyk, kaj la menciita jam Bona, la edzino de la reĝo Sigismundo la Maljuna. La kastelo dum jaroj rolis ankaŭ kiel politika malliberejo. Interalie estis tie malliberigita Andrzej Wingold, la duonfrato de Władysławo Jagiello, rancora malamico de Pola Reĝolando kaj Litova Princolando, kiu rekoninte sian dependecon de teŭtonoj, komplotis kun ĉiu malamico de sia frato Władysławo. En la deksesa jarcento komenciĝis la kadukiĝo de la kastelo, kiun ne savis la rekreo de ĝia brilo komence de la deksepa jarcento. Kiel la ĉefa detrua frapo efikis la sveda invadoj kaj ilia okupacio. Komence de la dekoka jarcento la kastelajn restaĵojn forlasis la lastaj loĝantoj. Dum jardekoj la mezepokaj muroj rolis kiel la ĉeffonto de konstrumaterialo por la ĉirkaŭaj kamparanoj. La unuaj konservistaj laboroj estis tamen efektivigitaj relative frue jam en 1877 jaro. Pri la sorto de la castello interesigis polei verkistoj interalie Stefan Żeromski kaj Henryk Sienkiewicz. Multe meritigis por la konservado de la ruino en la intermilita jardudeko la urbestro de Hengine Edmund Padechowicz. Post la dua mondmilito estis rekonstruitej la kastelturoj kaj en unu el ili kreigis la panorama punkto. Dank' al la lastjaraj adapto renovigaj laboroj la castella restajo estis transformitai en visiteblan cae visitindan historian ruinon. La nuna proiecto revivigos gin aldone, redonante multon el gia mezepoca brilo.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Laŭ la iniciato de konata japana Esperanto-aktivulo Hori Yasuo, la japana lukto-arto sumoo en la Esperanto-komunumo ekhavis la formon de kultura evento kiu celas vastigi kaj popularigi la legadon de la Esperanto-literaturo. Same kiel en la japana tradicio, en Esperanto-komunumo okazas ses konkursoj en neparaj monatoj. Tiuj estas januaro, marto, majo, julio, septembro kaj novembro. La konkurado en la Esperanto-sumoo rilatas al la nombro da paĝoj de deklaritaj kaj efektive legitaj libroj. Ĉiu partoprenanto de Esperanto-sumoo mem elektas legotan libron kaj decidas pri nombro da paĝoj legotaj ĉiutage. Se la mem devontiĝo estas plenumita, la konkuranto gajnas. Se ne, devas konstati sian malforton. Ĵus aperis la rezulto de la 12 eldono de Esperanto-sumoo. La lastan rondciferan eldonon partoprenis inter la 13 kaj la 27 de januaro 112 esperantistoj el 12 landoj. Entute estis legitaj 8800 paĝoj de diversaj esperantlingvaj literaturaj verkoj. La revo de la konkurso lancinto Hori Yasuo estas ke partoprenu ĝin 500 luktistoj. Tio, lia opinie, povas multe evoluigi la movadon kaj eĉ ŝanĝi la movadon kaj la mondon.
En majo, de la 24 ĝis la 26, en Moskvo okazos la unua internacia festivalo de infana kinokreado, Unua vorto, destinita por infanoj kaj junuloj inter la 7 kaj la 10 vivojaroj. Jam estas sciate, ke partoprenos infanoj el Rusio, Germanio, Italio, Hispanio, Francio, Polando, Britio, Usono, Israelo, Ukrainio. Por partopreni la festivalon necesas krei mallongan, 5 ĝis 20 minutan filmon, kiu traktos la temon de familio kaj rilatoj inter la gepatroj kaj gefiloj. La partopreno en la festivalo donas unikan eblon prezenti sin, audi opinion de ekspertoj pri sia laboro, partopreni model lecionojn kaj gajni valorajn premiojn. La ĉefpremio por la plej bona filmo konsistas el 2000 euroj. Kun la organizantoj de la festivalo kunlaboras Kiril Švedov, nun serĉante pere de esperantistoj infanajn studiojn kaj rondetojn, kiuj okupiĝas pri la filma kreado. Esperantistoj povus helpi en la partoprenigo de infanoj ne nur informante pri la festivalo, sed ankaŭ helpante per traduko de konkursontaj filmoj pere de Esperanto. La organizantoj de la festivalo interesiĝas aparte pri partopreno de infanoj kaj gejunuloj el Ĉinio kaj Japanio, ankaŭ el aliaj, ne menciitaj pli frue, landoj. Lige kun la festivalo estas planata reklama kampanjo. Okaze de sukceso, esperantistoj, aparte UEA, povus aperi inter la informaj partneroj de la festivalo. Al la festivalo eblas aliĝi rete ĝis la 15 de marto 2013.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de la pola retradio. Nun sekvas komuna programero. Leterkesto.
Corain bonvenigain vortoin al ciuig auscultantoi directas Barbara en la nomo de nea tuta redakcia skipo. Last marde, gastiganta antau nea microfono Bruce Crisp, ni notis lauvitan solon en nea laboro, con Bruce, kiel nea kunlaboranto, subtenanto kai auscultanto. sian recenzan leteron, kiun verŝajne hodiaŭ ni ne sukcesos plene trakti, li komencis per la vortoj: "Karaj Barbara kaj ĉiuj gekunlaborantoj de Pola Retradio, elkorajn gratulojn pro via elsendado de 200 programoj, jen impona mejloŝtono. Mi emfaze vin gratulas ne nur pro la ĝisnuna kvanto de viaj elsendoj, sed ĉefe pro la kvalito kaj temo elektoj." Fino de la citajo, dankon Bruce ancorau foie, pro viei complimentei vortoi, pro via helpo grave subtenanta la parolan culturon de Esperanto, pro la accepto esti cune ni en la ducenta elsendo. Mankis en la marda elsendo nia alia tre activa cun laboranto, ja ancau subtenanto cae auscultanto Salih Zakirov el Japanio. Ne mancas tamen lia messaggio en kiun hi legas: "Karei redakcianoi, bonvolu accepti miein gratuloin okaze de elsendo de 200 programo de Pola Retradio. Tio estas tre grava kaj rezultas de malfacila laboro, kio, mia opinie, estas ofte preter atentata fare de auscultantoi. Do tre ĝojigas min, ke malgraŭ ĉiuj malfacilaĵoj la elsendoj daŭras nun kun pli da voĉoj ol iam ajn en la lastaj du jaroj. Kiel estas multfoje dirite, kontinueco estas tre grava, kaj por tio necesas, ke la afero havu sian propran vivelanon sendependan de apartaj homoj. Plimultiĝo de redakcianoj kaj parolistoj esperigas min," skribas Salih, "ke la retradio havas sufiĉan fortecon por daŭre ekzisti. Mi gratulas vin ĉiujn kaj deziras ankoraŭ longan, sukcesan kaj ĝojplenan radioelsendan agadon. Amike via, Salih." Tutkoran dankon, Salih, pro via mesaĝo, pro viaj rekonaj vortoj, sed unuavice ni, la redakcio kaj la tuta teamo, dankas ankaŭ al vi pro la dum ducent elsenda helpo, verdire dujara helpado. Nome, same kiel vi skribas pri nia malfacila laboro, ofte preter atentata, nur tiuj, kiuj konas la kulisojn de la farado, krado de la elsendoj, povas imagi vian helpon kaj tiun de Bruce en la solvado interalie de teknikaj problemoj. Ankoraŭ foje tutkoran dankon, Salih, tutkoran dankon, Salih kaj Bruce. La sekretojn de la radio prilaborado profundigis nia radio amiko el Israelo, Gian Piero Savio, kies gratula mesaĝo estas por ni grandega ĝojo. Karaj Barbara kaj kleraj gekunlaborantoj de la Pola Retradio en Esperanto, elkorajn bondezirojn okaze de via ducenta elsendo, gratulegojn. Kiel nia Ludoviko Lazaro Zamenhof trafe listigis, l'espero, l'obstino kaj la pacienco, ili vere estas ankaŭ viaj ĉiutagaj rimedoj. Kiel kunlaboranto de la Esperanta Retradio, mi nun bonege scias, kiom da sindevigo necesas por daŭra elsenda agado. Denove, bravaj! Elkoran dankon, kara Gian Piero, pro la rekonaj vortoj kaj kolegecaj gratuloj. Kelkfoje nur pli aŭ malpli grandaj jubileoj spronas doni la vivsignon. Pro tia ni ĝojis kaj kore dankas al Antoni Bejga el Pollando. Ni legas, ge karaj, kun plezuro kaj interesiĝo mi akompanis vin dum ĉiuj ducent elsendoj. Koran dankon pro via laboro. Fartu bone kaj donu al la monda esperantistaro pluajn informojn pri Pollando kaj esperantistaro en aliaj landoj. Amikajn salutojn. Cara kaj estimata Antoni Bejga, dankon pro la porokazaj salutoj, pro la konfirmo, ke vi aŭskultas nin dum la tuta tempo, kaj viajn bondezirojn, ke ni daŭre liveru informojn pri Pollando kaj esperantistaro en aliaj landoj, ni klopodos plenumi. Kiel ĉiam persontona, varmsenta estis la reago de Jorma Homeki el Finnlando. Ni citas, kara Barbara, kun la gekolegoj, jam meznoktas en Turku, sed mi forpelas oscedojn. Multflanka kaj interesa estis la ducenta elsendo de Pola Retradio en Esperanto. Ĉifoja diamanta ero estis la intervjuo kun Bruce Crisp el Kanado. Tre klare kaj talente li formulis siajn pensojn kaj opiniojn. Tute koincide kuras miaj cerbumaĵoj kun tiuj de Bruce. Estas forta sento en mia koro, che ancau mi estas ano en la Varsovia radio familio. Ni bezonas la vocion de cevistu la cefurbo. Permesu ripeton. Pola retradio estas viv neceso por mi. La elsendoi al mi garantias fluan kaj nuancorican esprim capablon en parola kaj scriba lingvoi. Tre coram gratulon al vi pro neforgeseblei spertoi ce via anteno. Io mai shangio en la programo versaine estas necesei kaj utilei, sed mi ciucase fidelas al mia prescau ciutaga accompagnanto. Varsovio longe brilis sur la radiofonia cielo, cae ni provu cune forigi ombrumemain nubetoin, se ini hazarda atacas. Estas tempo por enlitigi, cae tion mi povas fari cun felicia coro pro la jus auscultita festa programo la quinan de februaro 2013. La tutan redaccian ge collegaron ursesca circa ubracumas Jorma, turcuano el Finlando. Fino de la citajo dankon el coran Jorma pro via messaggio kiel dirite varm senta kaj person tona pro viaj vortoj tiom gravaj kaj kuraĝigaj en nia laboro. Ĉiam la plej bonan al vi, multe da sano. Salih kun rekono notis pli multnombran redakcian skipon, pli da voĉoj, al kiuj lastatempe kontribue aliĝis Kristina. Niam citis complimente in vorto in de Jorma, gioigas ninne trovi la confirmon ancau de Martin Ptaktak el Germanio, kiu scribis Facebook amure. Estas tre gioig audi novan vocion en la elsendoi. Kristina, vi plenumas vian taskon tre bone. Complimenton. Kaj kompreneble, vian complimenton Martin miam transdonis al Kristina pro ciui rekon vortoi si core dankas. Mi ancau peris bon desiroin de Leopoldo Patek el Austrio, ci foie pere de Gabi al Micaela, solenanta sian nascic da trevenon. Cai Leopoldo scribas cara skipo de Pola Retradio. Ancora mancas la vocio de Micaela en via studio, sed sia radio afcio el Austrio ne forgesis sin. Bedaurinde la dua radio afcio mile el Serbio, ne plu povas bondesiri, char en sia nova logeo, la cielo, ancora ne existas ret contacto cun la tero. Do, cion bonan okaze de sia nascic da treveno. Coran dankon, Leopoldo, pro via memoro, kai effektive Micaela ne parolas ancora esperanton, sed si ja havas evidente ecce malrectan lokon en la historio de niei varsoviei esperanto-elsendoi. Dankon pro ciui Facebook-amurei messagioi kai confirmoi al ini alla letteroi de Bruce Crisp kai de Rosa Lopez el Hispanio, ni referenzos post unu semaino. Tamen mi ne povas eviti la reagon je la messaggio de Borie Erickson, dankanta pro la nova comenza melodio. Gi, verdire, devenas el la sama componaggio, sed mi gioias che tiu instrumenta fragmento pli placas ol la segmento gis nun audigianta en la signalo. De nove ge signori, ni proximiras alla fino de nia letterkeste rendezvuo, kai la tute vendrede Esperanto elsendo. Adiaŭas vin en la propra nomo kaj tiu de gekolegoj Barbara, fixante la laŭvican elsendo okazan renkontiĝon la 12 de februaro. Grandan plezuron kaŭzos al ni viaj reagaj komentoj kaj opinioj kaj la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-streko-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima mardo.